être a-t-il indiqué.
Radio Okapi.
Bokuse bwa sango bakoni le kanko tontuku mitano na mwambi ba malali ya bamonisami na district ya Ouele na etuka oriental kati ya bango baton kama mitano na ntuku mine basila kowana malali ya mana mpe bana bake kobanda mbota makino mibu mitano baluti. La polo la ONU ebimaki wapi bapesi mokumba na ekolo Rwanda ya bitumba biso biebizali koleka omonyele mwa RDC mpe lisusu etinda ya MONUSCO endimami lisusu kino na mobuko toibale na zomi na moko mbula matari ya RDC amoni malamu mpe esengi na ekolo Rwanda kokata lisungi ezali kopesa na batomboki mpe lisusu kosukisa kofinga RDC. Minekanomi ya leta misukaki lelo o ekolo mobimba yambo ya nzanga ya lelo awa na Kinshasa bayeko libaike batalisaki esengo ya bango na bosilisi kelasi ya secondaire. Pole bwasango sima ya mwantango pokwela muna bino banso batata ba mama bandeko baye bozali kolanda sango lukota la Lingala bakonile kankoto ntuku mitano na mwambi ba malalia ba monisami o district ya Ouele tozome anetuka oriental kati ya bakonibana baton kama mitano na ntuku mine imokoka basila kowana malalia montango muna mokomami kati ya lapolo la yambo ya loko ya yoko limpinga ya bai ministère ya kolongonu ba ibautaki na Kinshasa la polo luna ekomamite kati ya bakoni bana bake ko banambota makino mibu mitano baliki ebele tolanda manso na bolai na Marco Mulumba.
La polo loye lotalisi bilembo bya misala ya bokolongono bwanzoto obiteni motoba batangi eteni ya bokolongono bwanzoto ya popo vyagana pawa wamba boma mangwetu na ya isiro na botali bilembo bya banganga maele ba division provinciale ya mambima bokolongono bwanzoto mopesi toli ya miniso akoyangela kamambima bokolongono bwanzoto amonisi bokono ba malalia na boa fievre typhoide na district ya Ouele utasanza ya minei eleki bokono bosili komonisama epai ya bana bake kama mitano na tukuminei ba mibu onse ya mitano motango mwa bana batangamaki ezalaki ya koto tukumitano kama motoba na zomi na mitano batinda miba division ya bokolongono bwanzoto balobite bolembu bakoni bakomaka na yango na lopitalo na mpe bozangi mino na lopitalo nde esalite bana bakufa mikolomiye mwa makambo makomi kotambola malamu na biteni bitano bya bokolongono bwanzoto kolongola bobele eteni ya bokolongono bwanzoto ya pawa.
La polo la ONI ebimaki o la polo lona ba pesi mokumba na ekolo Rwanda mwa bitumba biso biebizali koleka omonyele mwa RDC mpe lisusu toyebisate etinda ya MONUSCO endimami kino na mobu nkoto ibale na zomi na mitano mbula matari ya RDC emoni malamu na likambo yango epesaki makanisima yango lelo na ministre ozela a ministre kotala kamambima bopanzi sango ezalaki oboso bwa bapanzi sango nda ya ye ya mosala sena libakolina wana mboka lambe amende ya senga kina ekolo Rwanda kukata lisungi ezali kopesa na batomboki mpe lisusu kusuki sali kamboli ya kofinga bakonzi ba RDC tolanda manso na bolai na Arlette Tumbui.
Na matali la polo la ONU, ministre Mende azalaki polele. RDC sepeli na la polo loye, pona ministre ya Congo, epesi nzela ya kotali sa polele te, Rwanda ezali na kati ya bitumba biye bizali koleka na monyele mwa RDC. Makanisi maye, RDC ezalaki na miango utasanda ya yambo moleki. Sikawa lokola etali sa mi polele, RDC tomboli mongongo po ya kolobela na Afrika pe molongo mobimba. Kasili susu, RDC esengi na Rwanda suki sa motungisi moye. La mère Mende alobite ba sengi na makasite Rwanda atika kopesa lisungi na basima mando kibaye bazali kotungisa kimia na RDC bala kisa na kobomba te mangomba manso mai mazali kokomisa basima mandoki. Na matali esinda ya sika ya MONUSCO eye pusani kino mobu koto ibale na zomi na misato ministre alobite senga maki na mbula matali ya RDC eye azali na posa na bangopo ya koluka kimia. La mère Mende abakisite yangonde mbula matadi yeko saa kambala iso po ya koluka kobate la bayi ekolo MONUSCO yeko sunga kama pingama ekolo RDC yeko nzima lisusu kobundisa mate bo elobi la mer Mende kasisikawa ekolo Congo yeko pesa litomba mingi na masolo mabikolo bia nzinga nzinga na yango.
toyebi sampete bokuta ni boko bo salema kile lona goma kati na ministra ya mampingama ekolo Kongo na moninga waye wa ekolo Rwanda James Kabarebe bakonzi ba mampingama bikolo Rwanda na RDC bazala kimpio ulikitalina wapi mokambi molandi etuka nor kivu mpe azala kilokola ba imampinga ba bikolo biebi bale basolola ki mpe nantina na boyoka ni kati na bikolo bia bango na RDC mpe na Rwanda mpo ya kukoti sa kimia na monyele mwa RDC na sango tozwi kuta na guvernora ya etuka Nord Kivu. Tolobela awa sika likambolitali moyo opposition Dio Mindongala oyo azali mpentoma ya baimboka procureur general wa republique ya Mosengite amibimisa o esika abombami mpolo kuta lolobami te bazali komoluka na masolo asala kilelo na bapazi sango ye procureur Flori Kabange Numbi elongo na tata Mobutu wa Bilenge basi bana babale bandimi solo te bana basangisa kinzoto na makasi na mtoma o na Dio Mindongala mpe mbele ye abana kusala likamboli na kala mpemba la ye ya mwa tukumi bale na motoba na tukumi bale na sambo sanza ye ya motoba nde likamboli yango lisalema kio babilo ya ye ya musala na komuni ya Gombe tolanda manso na bolai na Arlette Mbui.
Pona procureur général wa République, les alimbeba ya makasi eye kukiko boya mate, pembeba ya bozu basi na makasi eye bafundeli mokambi démocratie chrétienne et kukiko kate la maetumbu ya boloko ko bana mibu sambo kino tukumi bale. Lokola Eugène Diomi azali moto amesana ko bunda na misala mia sembo, pe lisusu andimisa mina inote lokola ayebi likambo, Florika Bange azali ko kamo ati na nini ye akimi, ya bakisite sima ya koyoka bana basi, bandimite eba ngana ki na boyoka ni pe zala kimbala ya yambote na ntoma baimboka mukenge li pe sinzili bandimi li kamboliye kolobate ntoma baimboka Dio Mindongala azala ki esika ena na boye bandimi site azwa ki bana ya mike na makasi tata ya bana basi baye bazwili kama ye amilo beli moko ya bayi opposition alobite amona ki bana baye utaposo moko na misolo mingi na mabenga mabango alandela ki bango pe amoni epai bakota ki soki mikolo mili leki na kisamubu moko te mofunda miya mwona nite boye maso makukwe isama kasi esambi selo enene endimisite akumemalika mwona ndako ya bantoma baimboka po ya kulongula lukumu lantoma baimboka oyo afunda mi.
Toke ne tuka Nord Kivu bantoma baye batia kama koloto tena mokanda moye molonga ki na kwa kwa isabai bilo ya kala ya ndako bantoma baye tuka Nord Kivu bango bauta ki kopesa makanisima bango matali boponami bwa baye bilo ya sika mtoma jaribu muli wavyo atali simbeba ye salemaki na boponami bwa baye bilo ya sika mpea sengi na baninga babango bantoma kutala na ino litomba liya baye mboka toye bisate yoko limpingali ya bantoma tukumi sato kati na bantoma tukumi nena mibale bandako bantoma bwa Nord Kivu nde bakoti saka mbongwa na ena. Tuwebi sakibinu ya bandeli ya sango ya biso te mimekano mia leta misuka kilelo o ekolo mobimba. Yambu ya nzanga ya lelo na Kinshasa ba ye koliba ye basili saki kukumakiza mea leta. Ba atali saki ya sango ya bango ya busili sikelasi. Ba hiki okati ya bango balobaki te bakeo ondako ya nzambe mpo ya komotondo. Basusu mpeo ngambo ya bango batondi sama kio babalabala na banzembo ya esengo. Tolanda manso na bolai na sango ya Michel Kifinda Ngoi. Oyo atambula kio boko bite. Elo elimbola mina lingala ya Marco Mulumba.
Esengo ezalaki na baye kolibaye basilisi momekano ya examen d'état lelo baye tomona ki balobite basalaki momekano yango penza malamu emonisi moko na bango. Nazali na esengo mpo tosali momekano malamu na koki kozwa bilembo tuku motoba na mitano likolo na mokama. Kasi baye koliba susu basepeli kozelate kino bilembo bikobima yambote basepela. Lokola bilembo bibimi na inote ngai na ebite na sali momekano kanu malamu mpe na ebite na kozua. Basusu basepeli kokende kosepela na ndako nzambe emonisi moko na bango. Nangonga ya yambo sima ya zanga tokozala awa na ndako ya nzambe mpo ya kosambela na pokwa nde tokokutana na ba makina biso mpo ya kokabola koka moko ya bokabwani. Baye kolibaike baboyi kokende kosepela na banganda moko amonisi te asepeli komela na ndako elongo na baboti baye mpe baninga. Boko baye koli bazalaki kosepela kolanda o balabala kasi baninga babango bazalaki kopamela bango. Tokoyebisa te bilembo bya momekano moye biko banda kobima sima ya poso mibale, wana nde tokoyeba nani alongi mpe nani akwei na momekano yango.
Na etuka ya Kasai Oriental, bapolusu bauti kukamata mikano, mpo ya kubate la baimboka ya mbo ya milulu mia bokundoli lipandali ya ekolo, milulu mia emie mikosalima mwantuku misato mokolo mwaposo, oele kwa ya milulu mpe onsima ya milulu mina. Mikano mie mikamatemi, nantango malamu mpambate bo kengi bozalite o mikolo mie na ingumba mbujimai. Sango ya nike mputu, tulanda yango na Lingala ya Michel Limetswala Mupangi. Bandeko balandi, tozolobela kibongo sango ekosukisa na etuka ya Kasai Oriental, toyebisa na bino balandi babiso te na sango kouta kuna bapulusu bauti kukamata mikano mpo ya kobatela baimboka oele kuya milulu mia lipandali ya ekolo. Maso na bolai na nike mputu.
Kati na mikano mie mizwami baipolusu bakani kokoba na botamboli pona bokengi bwamboka. Lisusu bo bakisimitu kamie mikoza na baipolusu se pona bokengi. Bakani kobakisa pe motango mwa baipolusu obisika bia mobulu ya engumba. Mokambi ya polusu oetuka atalisite mikano miso mi na mizwami na botala kalolenge bato bamanduki bako kotele bato obandako, bako iba, pe bako bebi sila basi, bo moto bwa bango, obako min inso ya ingumba. Boe mwana mboka Patience Mushid, abiangi, bako mandan babilo ya polusu, pote basa la musala, mwona na bo yoka nina baka mbiba komune, pote bato bana, banso baka ngama. Bako manda bana, basengeli susu kota la polusu moko na moko, pote babongo la bizaleli, pe bazala mingi na botosi. Boe botambo lipamba, ya bayi polusu na mandoki, pena tango ya mosala tebo pekisami. Bayi polusu bakani na mikano mina kokenge la bato pe kozongi salisusu elikia ya baimboka. Utambujima inike mputu Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
eh. Ayo, Okapi.
Merci de suivre Radio Kapi. Ce journal vous a été présenté par Lucie Amba Nzimbula. Dernier titre avant de vous quitter, Magic System Aquaba dans Abidjan à Paris.